Săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Socrate spunea că în politică omul cinstit nu rezistă multă vreme. El evoca două situații când a fost în mod inevitabil implicat în treburile publice. În prima s-a împotrivit cărmuirii democratice, în cea de-a doua cărmuirii celor 30 de tirani, pentru că în ambele cazuri autoritățile au acționat împotriva legii. Despre politică vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. 17 persoane au murit în Franța în cele 3 zile de atacuri teroriste care au debutat miercuri cu atacul asupra redacției săptămânalului satiric Charlie Hebdo. Despre ce membri ai redacției au fost uciși atunci. Joi a fost împușcată o polițistă rutieră, după care vineri 4 persoane ce se aflau într-un supermarket coșer din Paris, luat cu asalt de unul din teroriști. Toți cei 3 suspecți de aceste atacuri au fost uciși vineri de poliție în 2 acțiuni separate, una la Port Vincent de la Paris și una la Tamartin-en-Gueule la nord-est de Paris. E vorba de frații Kouachi, bănuiți de atacul de la Charlie Hebdo, și de Amedi Coulibaly, bănuit că ar fi ucis o polițistă joi și autorul atacului de la supermarketul coșer de vineri. Reuters a citat o sursă anonimă din poliția franceză spunând că frații Kouachi și Coulibaly ar face parte din aceeași celulă jihadistă și că ar fi fost antrenați împreună în Yemen. Faptul a fost confirmat și de unul din frați, șerif, într-un interviu telefonic cu un ziarist de la un post de televiziune pe internet, în care a spus că a fost finanțat de gruparea Al-Qaeda din Yemen. Premierul francez Manuel Valls a recunoscut că s-au comis și greșeli ce au făcut posibil atacul din redacția săptămânalului Charlie Hebdo. Este mai ales vorba de faptul că frații Kouachi, cunoscuți pentru simpatiile lor extremiste, nu au fost urmăriți mai atent de serviciile de securitate. Pe de altă parte, mulți experți atrag atenția că este imposibil ca astfel de greșeli să fie evitate într-o țară ca Franța, unde trăiesc peste 5.000 de islamiști declarați. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat că va participa duminică la Paris la demonstrația de solidaritate cu victimele atacului asupra redacției revistei satirice Charlie Hebdo, soldat cu 12 morți. La marșul de duminică a anunțat ca un marș al unității și de apărare a libertății presei și au anunțat de asemenea participarea premierul spaniol Mariano Rajoy, premierul italian Matteo Renzi, cancelara germană Angela Merkel și premierul Marii Britanii David Cameron.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la începutul procesului de tranziție până astăzi, putem analiza evoluțiile din domeniul culturii politice. Sunt factori care vorbesc despre nevoia guvernării democratice și factori care duc la împiedicarea procesului democratic sau la prăbușirea lui. Eu am căutat să aflu ce cred oamenii întâlniți ocazional în satul Pelenia din raionul Drochea despre o mai bună înțelegere a noțiunii de cultură politică.
Se simte deficitul de o politică adevărată, o cultură adevărată, de politicieni adevărați în țara noastră.
Cultură politică la noi absolut lipsește de nici cauză. Liderii politici care sunt acum îs lipsiți de orice cultură și mentalitate veche.
Sunt în Republica Moldova oameni în care se poate avea încredere, dar încă nu sunt de ajuns, sunt încă puțini ca să poată să ridice nivelul politică.
În genere, politica asta e o treabă foarte mutară, așa am înțeles eu, așa că e foarte greu să fie un om cu mâinile curate în politică.
Și chiar dacă este cineva ales poate curat și vrea să fac ceva, nu poate să facă, deoarece sunt foarte corupți în țară.
Așa care au ajuns sus, eu s-o cot niciunul nu-i curat.
Nu cred deloc în parlamentarii noștri curați. Sunt foarte corupți, acolo au grijă să-și bage în buzunarul lor.
Нет, ни одного депутата, да я сейчас не говорю, который не занимается этой коррупцией.
Коррупция и море, борьба с молодостью. Коррупция, да, ну факт нет.
Что я косо, он поет зык, а гейн не хватятся. Да, ну что я факт. Я тет факт, а шаг, ну что я ними. Факт это скунс.
Мы с Андреем на Европа, просто им пуны, с индеплинянской леджели, с стерпятской коррупции.
Чи не пати стерпя, че складел коррупция?
Ну, мам, președinte, я просто фак в ордене, în țara asta.
Și Vladimir Afanasiev, cunoscut jurnalist care zeci de ani a lucrat la ziarul raional Farul Nistrean de la Rezina, are mai multe reproșuri la adresa guvernanților. El reproșează clasei politice că nu a înțeles pe deplin că odată cu libertatea vine și responsabilitatea, că odată cu puterea vine și răspunderea în fața cetățenilor.
Moldoveanul nostru a zis că peștele se strică de la cap. Și dacă nu e o cultură atiticului și a mămicăi, copiii n-au decât să fie niște zbânsuiți. Eu mi-amintesc câteva epizoade de la ședințele Parlamentului, unde s-apucă vorba lui Druță, pept la pept, dar asta nu înseamnă că asta e cultură, da, e cultură fizică, dar nu e cultură care vorbește despre omul așezat la lui socoteli. Și aici mă apropii de răspunsul concret al întrebării. Nu poate face politică un om fără cultură politică. Am frunzărit câteva dicționare și știți, cuvântul politică e tratat în mai multe feluri, dar nu e altceva decât, dacă se poate așa de spus, o constituție, o lege de viețuire în societate. Iată ce înseamnă politica. Legea supremă de a conduce și de a dirija lucrurile în societate.
Formarea unei elite politice are legătură cu felul cum simplu cetățean înțelege această noțiune de cultură politică?
Da, doamnă Ursu, știți dumneavoastră, politica ca atare, fără cetățean, păi el nici nu poate exista și nici societatea n-are nevoie de el dacă nu-i puntea asta de legătură între politicianul ca atare și omul de rând, cetățeanul.
Dacă ar exista modele de politicieni, omul ar avea interes ca această cultură politică să fie pusă în capul mesii?
Da, fără doar și poate. Și mie mi se pare că o catedră în felul ăsta este filiala noastră aici de la Chișinău, a Europei Libere. Iată un interviu, ultimul e cu domnul Ghimpu. Mie mi-a plăcut mult, dar nu mi-a plăcut copilărismul ăsta pe care eu l-am observat, cu toată stima față de domnul Ghimpu. Dar copilărismul ăsta, eu l-am văzut în felul următor. Mie îmi place jucăria asta, dar iată, uite, cu jucăria asta eu nu mă joc. Eu nu știu cum ar fi procedat Churchill, alți mari politicieni de talie mondială. Bine, oameni buni, de ce tărăgăneam noi procesul ăsta de a instaura de acum puterea care noi alegătorii le-am dat-o? Vide acum cu echipa, cu acea 101 de deputați, păi bine, dar ce, nu-i masa pusă. Am poftit oaspeți, masa nu-i pusă, înțelegeți dumneavoastră? Și iată, e greu de spus că lipsește cultura politică sau uneori eu bătrânește așa și stau și mă gândesc că, măi, ăștia nu cumva au ridicat din drum puterea, o țin în mână și nu știu ce să fac cu ea. Păi dacă nu știu ce să fac cu ea, de să ne sfătuim cu poporul, oameni buni, înțelegeți?
Și există această ruptură între interesele clasei politice și ceea ce așteaptă simplu cetățean de la cei care guvernează țara?
Eu aș risca să zic da, că există această ruptură. Știți, doamnă Valentina Ursu, iată, noi toți vorbim, un partid critică celălalt partid. Ăsta nu e de acord cu acelălalt. Dar dacă eu aș fi președintele Parlamentului, eu aș zice așa, haideți să terminăm cu palavragismul ăsta și să luăm un raion. Trimitem acolo cei mai de forță deputați care zic că ia că, băi, uite, dacă aș fi eu, aș face... Du-te acolo, 2-3 ani, scoate raionul ăsta din buruian, că noi avem buruian, Doamne ferește, ce se face? Și dacă ai făcut treabă în 2 ani, întoarce-te în Parlament. Dar dacă nu ai reușit să faci față lucrurilor, du-te vorba aceea pe apa sâmbitei. Nu știu, ceva... Trebuie de făcut, dar ce trebuie de făcut? Trebuie probabil de ținut cartea în mână. Iată, dacă să vorbim de cultura politică, eu ca un om care ascultă radio-ul, la urmă urmii a trăit o leacă din viața asta, eu aș zice așa, bine, dar chiar nu putem face față unor lucruri simple, căci doar e vorba să alegem și... 101, vă știți unul pe altul. Și chiar așa e de greu de spus, băi, cine poate fi? Cine poate duce?
Domnule Afanasiev, sărăcia e de vină că lipsește această cultură politică, pentru că având în vedere că nici nu sunt în stare mulți să-și depășească această condiție și sunt deci săraci, le place să se plângă și să arunce vina pe alții.
Sărăcia depinde de fapt de mai mulți factori, dar îmi fac cruce în fața iconei Veneam de la Rezina. La Răscrucea Țareuca, Rezina, Șoldenești, eu așteptam mașină de ocazie să vin încoace în Chișinău. Se oprește o mașină. O mașină, am văzut un ministru pe care, printre altele, îl stimez și mă întreabă: nu știți cum de ajuns la Șoldenești? Atunci eu am zis, zic, dacă nu știi tu Șoldenești, dar mă ești ministru 3 ani de zile, apoi despre ce vorbim noi? Eu nu știu episodul ăsta cât e legat cu sărăcia, dar închipuiți-vă că domnul Bumacov ar întreba de undeva la Orazvil că, băi, cum de ajuns la Cimișlia sau cum de ajuns la Telenești? Apoi atunci despre ce agricultură? Acea care dă pâinea noastră, cea de toate zilele. Așa că, direct proporțional, sărăcia depinde de cultura politică. Cultura politică presupune alegerea, repartizarea și educarea cadrilor. Că asta nu-i numai ați putea lega cravata la gât și ați schimba costumele câteodată de 2 ori pe zi. A dirija societatea fără a avea o pregătire bună politică e cu neputință.
Dar credeți că există o mare diferență între felul cum s-a înfiripat cultura politică în Occident și cum se înfiripă ea aici?
Occidentul are în spatele lui sau în fața lui câteva sute de ani s-a clădit această cultură. Noi avem 20-25 de ani. Mie mi-e greu să fac o paralelă între cultura din Occident și aici. Aș putea altceva aici să spunem că, iată, se aduce cultura din Occident și cineva spune net și ișor azi net.
Lucrul nefăcut la timp se răzbună. Acum și probabil și în viitor se va răzbuna. De ce nimeni nu își asumă riscul de a pierde acum o bătălie pentru un viitor în care se va câștiga un mare război?
Puterea e un drog. Am în vedere puterea de stat, de a dirija societatea, e un drog. Nu vreau să îmi vinovățesc pe nimeni, dar teama sau riscul, de asta este mare risc, îi face uneori pe liderii noștri să fie, nu vreau să le zic fricoși, aleg alt adjectiv, lași.
Unde este curajul? Unde este responsabilitatea pentru a construi un viitor mai aproape de unul european, așa cum se vorbește zi de zi de la tribunele oficiale?
Responsabilitatea e direct proporțional legată cu acele 7 inteligențe, adică 7 ani de acasă. Și dacă 7 ani de acasă nu le are un lider, atunci el n-are sorți de izbânde.
Despre clasa și cultura politică am discutat și cu publicistul și criticul literar Andrei Țurcanu, care a fost deputat în primul Parlament Democratic și consilier prezidențial, dar și lider de partid. De mai mulți ani, Andrei Țurcanu activează în sectorul de literatură română de la Academia de Științe. Se pare că tot mai multe sunt vocile care spun că cetățenii din Moldova nu au cultură politică, fie prin implicații chiar directe, că moldovenii nu mai sunt educați, sunt prea săraci, sunt asistați, adică mai mult ajutați, ei nu înțeleg ce înseamnă democrație, nu înțeleg ce înseamnă economie de piață și până la afirmații mai radicale, precum că moldovenii nici nu mai sunt așa harnici, mai degrabă sunt leneși. Să existe aici un consens că moldoveanul nu ar avea cultură politică?
Păi asta ar însemna să mergem până la Cantemir, poate că și mai departe, dacă să discutăm în acești parametri. Sigur că nu există la noi o cultură politică, pentru că nu există cultura politicului, cultura conviețuirii politice, care presupune o solidarizare, o capacitate de a se solidariza a cetățenilor. În vederea unui scop comun, în vederea unei idei comune, se știe bine că noi ne solidarizăm excepțional în jurul unui burului cuvin sau poate chiar și mai bine în jurul unei vedre cuvin, dar când e vorba de o acțiune comunitară sau de o acțiune politică, de solidarizare cam lipsește sentimentul politic. Cultura politicului înseamnă și înțelegerea rolului pe care îl au într-o societate instituțiile politice, partidele, parlamentul, guvernul și felul cum acționează și reacționează acestea. Ori partidele noastre nu sunt altceva decât niște SRL-uri cu un patron în frunte, un patron care are bani. Nu e neapărat ca el să fie președintele partidului. Avem exemplu Partidului Democrat. În continuare, membrii partidului, cei mai de valoare sunt cei care sunt mai aproape de șef. Nu e neapărat să fie cei mai deștepți, să fie cei mai loiali. Se știe lucrul ăsta.
Să revenim și la elita politică. Are Republica Moldova această elită politică? Pentru că se spune că elita ar încerca să lucreze pentru popor, fără să se ostenească să explice oamenilor de ce este necesară o anumită acțiune, o anumită reformă. Cei de la guvernare crezând că lumea nu e capabilă să înțeleagă acest lucru. E fals sau e adevărat?
E fals când unii cred că lumea nu e capabil să înțeleagă. Și, pe de altă parte, trebuie să spunem că numai o elită falsă poate să gândească în felul acesta. Pentru că noi totuși nu avem o tradiție nici a instituțiilor politice, dar nici o tradiție a elitelor politice. Este o ruptură. Elită politică noi nu avem. Pentru că nici după 90, în acești 20 de ani, nu s-a lucrat. Instituțiile noastre de învățământ nu au lucrat în direcția formării unei elite politice. S-au făcut niște găști politice, da, în jurul unor oameni cu bani, da, dar elite politice nu avem. Și când aceste false elite politice încearcă să ne inducă ideea că ei ar fi niște mesia care ar înțelege niște lucruri pe care poporul nu le înțelege, sigur, este un lucru fals.
Și dacă deocamdată nu există această elită politică, există suficientă sărăcie? Sărăcia ar fi o scuză că nu există această cultură politică în societatea moldavă? Ce înseamnă a spune că o populație nu o are?
Sărăcia nu există din cauza că nu există o elită politică. Sărăcia există din cauza că această zisă elită politică sau falsă elită politică este coruptă până măduva oaselor. Deci corupția este flagelul care ne ține în sărăcie. Corupția este flagelul care ne ține legat de est. Nu mentalitatea, nu partidele pro-ruse sau pro-estice sau pro-vamale, nu, nu. Corupția. Și atât timp cât o să existe această corupție, nu avem nicio șansă de integrare în Uniunea Europeană.
Unii s-ar întreba dacă moldovenii sunt slabi și dezbinați. Asta nu ar ajuta nimănui să se dea vina pe alții pentru că s-a ajuns acolo unde s-a ajuns. Trebuie să se vadă ce are de făcut fiecare pentru a schimba actuala stare de lucruri.
M-am gândit adesea și la acest aspect al lucrurilor. Fiecare să-și sape bine grădina proprie. Da, fiecare își sapă grădina proprie. Dar amintiți versul acela din manualele sovietice. Ce frumos de munca mea dacă intră în punga altuia. Ce folos că unul, al doilea, al treilea, 100, 1000, 2000 sau 100.000 își fac cinstit datoria dacă există o clasă politică, dacă există o clasă de birocrați care strică totul, care dirijează economia, viața socială, viața economică, în alte albi, în albi interesul lor personal.
Și se pare că un om puternic își vede de viața proprie și personală, nu mai pierde timp și energie cu abstracțiuni de genul societate, binele comun.
Exact așa, pentru că când vezi că toate intențiile bune, până la urmă, sunt anihilate de către instituțiile care ar fi trebuit să susțină aceste intenții. Ele să vină cu inițiativa unor realizări a acestor intenții. Deci când se vede că toate aceste intenții nu au o finalitate, sigur că rămâne unica șansă de, hai să zic eu, de a da un sens vieții, e să are o gorul propriu.
Bine, dar în așa fel omul ajunge să fie egoist. Nu are nevoie de societate, nu are nevoie de stat, nu are nevoie de partide, de concetățeni, de lumea din jur. Ce se întâmplă?
Are nevoie de toate acestea, dar fiindcă nu găsește un răspuns, nu găsește un ecou al propriilor idealuri, a propriilor viziuni, atunci care e soluția pentru dânsul?
În cazul ăsta vă întreb, cum te poți aștepta de la un astfel de cetățean, de la o astfel de națiune, să poată lua decizii colective, inteligente?
Mă tem să spun cuvântul care îmi vine pe limbă, pentru că el ne duce la o altă fundătură. Cuvântul ar fi o revoluție, nu cea din aprilie 2009, pentru că aceea a fost o revoluție, a fost o diversiune așa bine pregătită. O adevărată revoluție a fost cea din 89, când s-a ajuns așa că s-au adunat un milion sau aproape un milion de oameni, deci printr-o solidarizare. Dar atunci a fost o trezire a întregului neam. Cum să ajungi la o asemenea solidarizare? Acum cred că e nevoie de multă, multă muncă. Vă spun, ar exista soluții. Pornim cu grădinițele, să schimbăm programele școlare, să facem o presă liberă printr-o finanțare de la buget a unei prese libere. Sunt și alte soluții. Să creăm cât mai multe organizații non-guvernamentale, dar nu din astea așa căpușii care să degeteze așa pe banii cuiva, dar care să facă un apostolat național, să plece în sate, să explice oamenilor ce se întâmplă cu noi și ce se așteaptă de la ei. Din păcate, statul Republica Moldova nu prea are șanse singur să existe. Asta e. Și asta vă spun eu, unul din fondatorii acestui stat, Republica Moldova.
Ați semnat declarația de independență atunci în 1992, exact, fiind deputat în primul parlament al Moldovei independente.
Exact, da. Din păcate, lipsa tradițiilor, lipsa de solidarizare națională, civică a cetățenilor, face improbabilă existența acestui stat mai departe.
Admiteți că ar putea falimenta?
Da, foarte ușor chiar.
Și de vină ar fi această lipsa culturii politice?
Și lipsa culturii politice, și lipsa tradițiilor pentru niște instituții de stat. Dar trebuie să încercați să intrați la orice primărie, la orice funcționar, din ăștia mici așa. Fiecare este boier la masa lui. Nu poți să stai de vorbă, pentru că în mentalitatea lor fiecare vine din comunismul sovietic.
Există o diferență între cultura politică pe care ar trebui să o aibă societatea moldavă și ceea ce e mai spre vest de Moldova?
Mai spre vest, vreți să spuneți, mai spre vest de România?
România și mai departe de,
da,
România.
Există o mare diferență, deși și România și mentalitatea românească este adânc contaminată de sovietism. O diferență există. Există totuși acolo o conștiință a tradițiilor liberale, o conștiință a tradițiilor social-democrate, deși social-democrate într-un sens viciat după 90. Dar există. Există și niște mari posibilități și realități de solidarizare a cetățenilor la noi. Din păcate, anunțați, vă rog, o acțiune politică și o să vedeți câți oameni să se adune. De interes național.
Păi toată lumea se întreabă de ce lipsește o idee națională care ar consolida o societate atât de scindată?
Păi societatea scindată la bază, cum am zis, unde există individualismul ăsta accentuat, unde nu există nicio posibilitate de a transcende acest atomism al societății. Mai departe, scindările astea, Est, Vest, Uniunea Vamală, Uniunea Europeană și așa mai departe, astea sunt chestii de acum geostrategii, de doctrinare și așa mai departe, care, din păcate, cel mai adesea sunt înțelese într-un mod unilateral.
Și dacă ar fi această cultură politică despre care vorbim, nu ar fi sfâșiată Moldova între Est și Vest?
Cred că nu ar fi. Cred că ar fi o unitate mai mare pentru Vest. Ceea ce există alternativa Uniunea Vamală pentru bunăstare, cum zice liderul ăsta cu Uniunea Vamală, se vede cu ochiul liber că acolo nici pace nu e și nici bunăstare. Există o anumită pătură din populația alogenă, mai ales din acești tineri care în 20 de ani nu au văzut o perspectivă clară europeană și acum înclină chiar cu elemente revoluționare așa, de gen Tkaciuc, către Uniunea Vamală. Dar marea majoritate, totuși, cred eu, are bunul simț ca să înțeleagă că nu Uniunea Vamală este drumul nostru.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Filosofie și Sociologie de la Universitatea de Stat din Moldova și un masterat în istorie la Universitatea din Varșovia, Polonia. Actualmente este consultant la Centrul pentru Jurnalism Independent. Victor Gătișan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, Moldova e într-o continuă sărbătoare încă din 30 noiembrie. Acum mai nou și negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare sunt în sărbători. Citat închis. De prin 91, tot cu sărbătorile o ținem. La anul facem jubileu, 25 de ani de sărbători. Ajung la serviciu, e-mail-uri, strategii de comunicare, ședințe, răsfoiesc știrile, vizionez câteva spoturi video pentru care încerc să schițez niște recomandări. Seara ajung acasă. Mai aproape de culcare încerc să-mi respect dorința care mi-am impus-o la trecerea dintre ani. Și anume, o carte în fiecare săptămână. Se pare că sunt în grafic. Săptămâna în curs e dedicată confesiunilor fericitului Augustin. Pentru mine e un fel de magnum opus. Chiar dacă am citit-o de câteva ori, mă reîntorc la ea an de an. E istorie, e filosofie, e rugăciune, e dragoste, e moarte, e tot. Știu că nu sunt modest, însă anume așa aș vrea să arate viața mea. Păcat că a trăit-o altcineva înaintea mea. Marți. În drum spre serviciu trec pe lângă o stație de troleibuze. O doamnă aruncă tichetul direct în fața mea. Știu că e în zadar, însă totuși fac un efort și îi spun că există urne pentru asemenea nimicuri. Mi-o taie scurt și înțepat. Caută-ți de treabă. Nu e la tine acasă să-mi spui ce să fac. Concluzia dimineții. Pentru moldovean, casa, ordinea și responsabilitatea se termină odată cu ușa apartamentului sau gardul gospodăriei. Ce e după, nu-l interesează. Nu-i aparține. Pe parcursul zilei îmi amintesc de articolul lui Vitalie Cojocar, scris ieri pe blog și îmi sare gândul la meritocrație. Scurt spus, e atunci când în funcțiile cu răspundere din stat sunt aleși oamenii după merite. Altfel spus, opusul cumătrismului cum ar veni la noi. De unde? E prea departe de Republica Moldova acest termen. Nici măcar în dicționare nu a fost trecut încă. Miercuri, de Crăciunul pe vechi. Dimineața merg la biserică, la liturghia de Crăciun, care se încheie cu un recital de colinzi. După care merg acasă, în sânul familiei, unde stăm la masa de sărbătoare și depărnăm amintiri. Între puțină leneveală și mersul în ospeții, hotărâs să arunc o privire la ceva știri. Imediat ce pornesc computerul, magia sărbătorii dispare. Citesc despre masacrul de la Paris. 12 morți și 10 de răniți. Păcat, religiile ar trebui să vestească și să culeagă dragoste. În ultimul timp, însă, acestea mai mult seamănă ură și moarte. Spre amiază mă pornesc să-mi colind rudele și prietenii. Seara mă prinde în casa și familia preotului paroh din sat, părintele Valerian Jelihovski. E omul de la care înveți și atunci când tace și te ascultă. E omul care și-a înțeles misiunea și urmează cu devotament și cea mai mare responsabilitate. Prea puțin astfel de oameni avem în Moldova. Joi. Îmi amintesc că zilele trecute o prietenă mă întreba când de fapt e corect să sărbătorim Crăciunul. Pe vechi sau pe nou? Nu prea am răspunsuri în acest caz. Un lucru știu doar. Eu de mic am crescut cu Crăciunul pe 7 ianuarie, deci pe vechi. E vorba de o tradiție. 5 ani m-am conformat și am încercat să fiu în rând cu lumea, adică să fiu și eu nou. N-am mers însă, nu simțeam sărbătoarea și am revenit la tradiție. Nu-i condamn pe cei care sunt adepții unui stil sau altul, doar că am o rugăminte pentru toți. Când aruncați cuvinte într-o susținere sau condamnarea unuia dintre stiluri, vreau să vă gândiți înainte de toate la faptul dacă respectați corect și creștinește postul Crăciunului, când ați ajutat pe cineva ultima dată sau când ați intrat ultima dată într-o biserică să aprindeți o lumânare. Crăciunul se trăiește, nu se politizează. Seara merg să înoptez la bunei, de fapt la bunel. De 2 ani a rămas singur. Stăm puțin la masă, după care începe povestea vieții lui. Am auzit-o de sute de ori, însă de fiecare dată îl rog să-mi povestească iar și iar. O poveste care începe în anii 30 a secolului trecut. Trece ca un fir roșu printr-un război pe care l-a văzut cu ochi de copil. Continuă cu foamea lui Stalin, așa îi spune el, care i-a furat și mamă și frați. Urmează secere și ciocane și sfârșește în democrație, de care e cam puțin dezamăgit și îmi spune, între altele, că nu e așa cum se desenează la televizor. Chiar dacă ai încercat să strângi 101 de înțelepți din toată țara, bunelul iar bate pe toți la lecțiile de viață și înțelepciune. Vineri, dimineața merg la cimitir. Am tată, bunei, prieteni care mă așteaptă să-i vizitez când trec pe acasă. Pe la amiază pornim spre Chișinău. În mașină discutăm cu fratele meu și familia sa despre atentatul de miercuri de la Paris și rolul religiei în lume. Ne întrebăm cum ar arăta lumea dacă acestea nu ar exista. Nu găsim un răspuns. Începe a ninge, iar aștept ziua de luni, sau după unele pronosticuri mai pesimiste, ziua de marți. Acu-i acu. Zice-se că se va decide soarta Moldovei pe cel puțin 4 ani înainte. Bunelul nu mai are mari așteptări în acest sens. Spune că aceasta se decide de prin 91 încoace și tot nu se mai lasă decisă. Până ne decidem noi, însă, lumea merge înainte. Pe final, vă doresc vorba unui președinte de țară, să trăiți bine. De fapt, nu, să sărbătoriți bine, că mai avem sărbători. Vine Sfântul Vasile pe vechi, Boboteaza și Sfântul Ion tot pe vechi, urmează ziua îndrăgostiților, bineînțeles la moldoveni și pe nou și pe vechi, 23 februarie, 8 martie și sărbătorile de Paști.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.